Radio K. Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98 все, що необхідно для повноцінного дня.
Ви слухаєте вечірню свободу. У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня тема – помаранчева революція та революція троянд. Подібність не лише в датах, відмінність не лише в географії. Гостями студії є народний депутат України, голова міжпарламентської групи «Україна-Грузія» Сергій Шевчук, фракція БЮТ, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко та директор Кавказького інституту свободи, демократії та розвитку Гія Нобія на телефонному зв'язку з Тбілісі. Ну, а наш телефон для слухачів 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію. Ми з нетерпінням чекаємо на цікаву інформацію.
Добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко привітав у Тбілісі грузинський народ із другою річницею грузинської революції троянд.
Я хочу поздравити цей прекрасний, милий і красивий народ.
Хочу привітати цей прекрасний, любий і гарний народ. Це добра, унікальна сторінка в історії Грузії. Я думаю, що вся нація повинна перейнятися цією сторінкою, пишатися нею і не складати руки, а йти вперед.
І не опускати руки, йти вперед.
Ющенко перебуває нині в столиці Грузії на святкуванні цієї річниці. Він узяв участь у міжнародному форумі з назвою «Нова європейська хвиля визволення, демократія та трансформація». У виступі на форумі Ющенко назвав українську помаранчеву революцію і грузинську революцію троянд подіями не лише регіонального, а й міжнародного значення. Серед іншого Ющенко також говорив про важливість регіональних міждержавних об'єднань, таких як ГУАМ, і заявив, що Україна готова допомогти Грузії врегулювати конфлікти, зокрема, в Південній Осетії. Віктор Ющенко і президент Грузії Міхеїл Саакашвілі урочисто заклали капсулу з посланням до майбутніх поколінь у наріжний камінь фундаменту монумента свободи, який мають спорудити на Майдані Свободи в Тбілісі. Крім Ющенка і Саакашвілі, звернення підписали президенти Естонії Арнольд Рюйтель і Румунії Траян Бесеску, які теж перебувають у Тбілісі. Віктор Ющенко також окремо зустрівся з Траяном Бесеску. Президент Румунії прийняв запрошення прибути до Києва 2 грудня для участі в форумі спільноти демократичного вибору. Водночас із Риги надійшло повідомлення, що на запрошення президента України до Києва того ж дня прибуде і президент Латвії Вайра Віке Фрейберга для участі в тому ж форумі. Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Роберсон, нині один із президентів Лондонського Королівського інституту міжнародних відносин, вважає, що Україна і Грузія ще далекі від вступу до Союзу НАТО. За словами Робертсона, які він висловив у радіоінтерв'ю, вступ України і Грузії до НАТО не відбудеться вже зараз, бо членство в НАТО – це не подарунок, це вимагає дуже важкої роботи і досягнення дуже високих стандартів. Але, за словами Робертсона, Грузія і Україна – незалежні держави, і якщо так вони вирішили, Союз НАТО врешті їм не відмовить. Тим часом голова Європейської комісії Жозе Мануель Дурау Барозу вважає, що Європейський Союз співпрацюватиме нині з Україною в рамках європейської політики сусідства, яка не передбачає близького вступу України до ЄС. Так Барозу відповів новому прем'єр-міністрові Казіміжі Марцінкевичеві на його слова, що Польща буде адвокатом України на її шляху до ЄС. Марцінкевич нині перебуває з візитом у Брюсселі. А тим часом колектив драматичного театру Західного оперативного командування в Україні у Львові звернувся до президента України з проханням не допустити розформування цього театру і не віддавати його приміщення в оренду польському консульству під Народний польський дім. Зі Львова докладніше Галина Терещук.
Колектив театру повідомляє, що заступник міністра оборони України пан Кредісов надіслав телеграму у Західне оперативне командування з вимогою підготувати необхідні документи для розформування драматичного театру. Наступного року театр святкуватиме своє 75-річчя. На думку колективу, існує домовленість із польськими дипломатами про передачу приміщення будинку в оренду для створення польського дому. Натомість генконсул Польщі у Львові Веслав Осуховський заявив, що польська громада не настоює саме на будинкові театру, а просить мерію надати якесь приміщення під відкриття польського дому, який могли б відвідувати українці і поляки, які мешкають у Львові.
Словаччина планує полегшити візовий режим із Україною. Про це заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда.
Мислим си, що наш візовий режим є вельми близький.
Гадаю, що наш візовий режим дуже близький до того, що існує між Польщею та Україною. Ми зробимо все для того, щоб подорожі у Словаччину чи через Словаччину були легшими, ніж досі.
Легші, а приймаліші, як до посіл.
Водночас Мікулаш Дзурінда наголосив, що таким полегшеним режимом не треба буде зловживати. Завтра з дводенним офіційним візитом до Словаччини прибуде прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Він також візьме участь у роботі засідання Центральноєвропейської ініціативи у словацькому місті-курорті Піщани. Перше коло переговорів між Україною і Євросоюзом про спрощення візового режиму пройшло успішно. І вже в грудні експерти працюватимуть над документами, щоб друге коло переговорів могло відбутись на початку наступного року, так повідомляє агентство «Інтерфакс Україна», посилаючись на дипломатичні джерела. Міністерство закордонних справ України перевіряє можливу наявність українців серед потерпілих у залізничній катастрофі в Туреччині. У ній загинуло 9 осіб і понад 20 тяжко поранено, коли електричка зіштовхнулася з вантажівкою. До інших міжнародних подій спеціальний представник ООН Марті Ахтісаарі зустрівся в головному місті Косова, Пріштині, із керівниками косовських сербів. Серби виступають проти пропозиції косовських албанців створити незалежність. І край Косово. Таку пропозицію вони передали Ахтісаарі учора. Формально край Косово з 1999 року перебуває під протекторатом Організації Об'єднаних Націй, але залишається частиною Сербії. А прем'єр-міністр Сербії Воїслав Коштуниця перебуває з першим своїм візитом у Хорватії. Вони обговорюють двосторонні відносини, а також становище національних меншин і питання щодо осіб, які зникли під час воєнних дій у 90-ті роки. Ось такі на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. СМС-повідомлення за номером 105507.
Вартість хвилин розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій.
Кириле, прошу.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що це були новини від Сергія Драчука. Ну, а я починаю розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Як це підтверджує музичний епіграф, з якого ми почали, темою програми є «Помаранчева революція» та «Революція троянд». Подібність не лише в датах, відмінність не лише в географії. Поясню для наших слухачів, що музика, яку ми щойно чули, і, власне, трішки ще чуємо зараз, це фрагмент пісні, яка стала гімном грузинської революції. Ну, а гостями програми є народний депутат України, голова міжпарламентської групи «Україна-Грузія» Сергій Шевчук, фракція БЮТ. Вітаю, пане Сергію.
Доброго вечора.
Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Вітаю, пане Олександре.
Добрий вечір.
Та на телефонному зв'язку з нами директор Кавказького інституту свободи, демократії та розвитку Гія Новія. Добрий вечір, господин Новія.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що згодилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Отже, Україна відсвяткувала першу річницю Помаранчевої революції, а Грузія – другу річницю революції Троянд. Ці події практично збігаються в датах, але це далеко не єдина їх спільна риса. Показовим стало проведення в ці дні в Тбілісі міжнародного форуму «Нова хвиля звільнення Європи, демократія та трансформація», підписання спеціального меморандуму лідерами Грузії, України, Естонії та Румунії. Ми сьогодні говоритимемо і про цей форум, і про меморандум, а головне про те, що спільного і що відмінного в українській і грузинській революціях. Як триває постреволюційний поступ кожної з двох країн і які корисні уроки вони можуть винести з досвіду одне одного. А на початку пропоную до вашої уваги матеріал мого колеги Сергія Грабовського, який розмірковує над викликами історії та сучасності, що стояли і стоять перед Україною і Грузією.
В американській політичній науці колишні радянські республіки, крім Росії, нерідко називаються новими незалежними державами. Немає нічого більш далекого від дійсності, ніж це твердження. Справа не тільки у тому, що ряд цих нових держав має історію в кілька тисяч років. Головне в іншому. Упродовж усього ХХ століття згадані країни намагалися розв'язати триєдине завдання – творення сучасної нації, побудови власної державності та загальної суспільно-економічної модернізації. Незалежність абсолютної більшості радянських республік була проголошена не в 91-му році, як нерідко думають на Заході, а в 1917-18 роках. І надалі навіть більшовики, які захопили територію цих країн, фактично відновлюючи під червоним прапором межі Російської імперії, змушені були водночас визнати певні правила гри. Відтак союзні республіки номінально залишалися державними утвореннями навіть у складі СРСР, і там розв'язувалися певні питання модернізації. Ця преамбула необхідна для того, щоб вірно зрозуміти та оцінити процеси, які відбуваються на пострадянських просторах упродовж останнього часу. Об'єктивно, перед більшістю унезалежнених тут держав стоять ті самі завдання, що й 1917 року. І методи їхнього розв'язання так само об'єктивно схожі у різних державах, залежно від етапу, який проходить у своєму розвитку та чи інша країна. У цьому сенсі, як колись Українська Народна Республіка та Грузинська Демократична Республіка, так і теперішня Україна та Грузія є вельми схожими, що зумовлено перебуванням на близьких етапах становлення в якості модерних європейських національних держав. Останні 15 років процеси у двох країнах розвивалися паралельно. Від високого злету національного романтизму до глибокої кризи і захоплення влади колишньою партократією, а далі до ствердження корумпованого авторитарного ладу. Наступним етапом розвитку обох країн стала політична революція, спрямована проти автократичної влади та проти олігархічних кланів, які посіли провідні позиції в економіці. Звичайно, слід враховувати відмінності, спричинені насамперед значно вищим розвитком сепаратистських тенденцій у Грузії, ніж в Україні. Але не варто забувати і те, що за певних обставин Крим міг стати для України не меншою проблемою, ніж Абхазія, а Донбас, ніж Південна Осетія для Грузії. З іншого боку, Грузія має значно вищу, ніж Україна, міру національної змобілізованості. Натомість соціально-економічна модернізація в обох країнах зависла приблизно на однаковому рівні, який з певною умовністю можна порівняти з країнами Центральної Європи 1920-30-х років. Зрозуміло, що за таких обставин претендувати на гідну партію у світовому концерті не можна. Тому Грузія має швидко перетворити здобутки політичної революції у соціально-економічну модернізацію, а Україна водночас із тим мусить добудувати сучасну європейську націю. Сергій Грабовський для Вечірньої Свободи.
Що ж, після цього вступу я хочу почати із запитання до нашого гостя в Тбілісі. Перепрошую слухачів, оскільки наш гість не володіє українською мовою, говоритимемо з ним російською, але, гадаю, ми зрозуміємо його і з увагою вислухаємо його фахові думки. Отже, господин Ноди, в Украине сейчас говорят об определенном разочаровании постреволюционным развитием событий. И некоторые средства массовой информации в этом отношении сравнивают Украину и Грузию. Насколько сегодня ощущается разочарование в Грузии? Я вот знаю, что оппозиция сегодня проводила митинг с требованием отставки президента Саакашвили. Это насколько серьезно?
Разочарование есть, но мне не кажется, что оно слишком серьезно. То есть оно разочарование в какой-то мере плановое, скажем, имея в виду, что Саакашвили на президентских выборах получил там 96% голосов. По сравнению с этим разочарование есть. Но, тем не менее, у людей такое отношение, в основном у большинства, что да, много слабостей у правительства, но все-таки что-то оно делает. Какие-то достижения у него есть, так что давайте подождем, пока, так сказать, оно покажет себя еще больше. С другой стороны, что касается оппозиции, то оппозиция есть, но она, в общем-то, слабая в основном. У нее нет, во-первых, сильных привлекательных лидеров, которые могут привлечь людей, и нет, в общем-то, какой-то альтернативной программы. Ведь в основном основные направления действия нового правительства, они, в общем-то, приемлемы для населения и для политической элиты, с Скорее критика идет о методах, о том, что правительство слишком, так сказать, иногда использует авторитарные методы, там отклоняется от каких-то законных процедур, что оно не смогло, допустим, достичь больших результатов в смысле улучшения уровня жизни населения и так далее, но каких-то вот принципиально такого сильного месседжа, так сказать, вот какого-то объединяющего у оппозиции нет. И да, есть как выступления, есть митинги, но, допустим, вот промежуточные выборы, которые были в октябре, на 5 мест в парламенте, и все 5 получила партия Саакашвили, национальное движение, они показали, что разочарование, некоторое разочарование во властях не означает серьезного повышения поддержки оппозиции.
Господин Нодия, а тогда, по вашему мнению, в чем разница между Украиной и Грузией? Потому что вчера на праздновании годовщины украинской революции говорили лидеры теперь уже сил помаранчевых про то, что нынешняя оппозиция и та, которая была властью год назад, имеет реальные шансы на реванш. Судя по вашим словам о грузинской ситуации, у вас такого нету. Чем объясняется эта разница, по вашему мнению?
Ну, я думаю, исходные ситуации на Украине и в Грузии были другие во время революции. У нас практически силы, которые были вокруг Шеварднадзе, они вообще как-то растворились, их вообще не видно. Сегодняшняя оппозиция — это в основном люди, которые на разных этапах откололись от национального движения и, так сказать, говорят, то есть, может быть, говорят о том, что там Саакашвили, какое-то его там окружение изменило там идеалом революции, что-то такое, но во всяком случае о реванше говорить никак не приходится. Ну, тут есть, наверное, какие-то, может быть, структурные различия, но в этом смысле на Украине, может быть, ситуация, в принципе, несколько более схожая с ситуацией восточноевропейских стран, где, правда, проиграли, допустим, коммунисты там в конце 80-х годов, но на основе коммунистических партий какие-то были созданы другие левые социал-демократические партии, которые потом, ну, как-то перестроились и одержали победу опять. В Грузии ничего подобного нет.
Спасибо, господин Нодия. Надеюсь на дальнейшее ваше участие в нашей программе. Ну, а до нашої гостей у київській студії у мене запитання спочатку таке загального характеру. Які, на вашу думку, основні уроки грузинської революції, що є важливими для України, і чи вдалося Україні їх врахувати? Що вдалося, що не вдалося? Будь ласка, пане Шевчук, як голова міжпарламентської групи «Україна-Грузія», ви маєте добре знатися на цьому. Як ваша думка?
Ну, дякую за це запитання, воно дуже цікаве. Як голова групи українсько-грузинської, я, мабуть, маю право не лише говорити в позитивних тонах, що стосується Грузії,
безумовно,
а й робити деякі висновки стосовно деяких речей, які сьогодні з'являються.
Власне, уроки – це не тільки позитивно, політики, а насамперед те, що якісь помилки чи негативні риси. Тож, будь ласка.
Дійсно, Грузія першою за Україну почала змінюватись, почала демократичні зміни. Але мені здається, що минуло 2 роки, і за 2 роки Грузія втратила той темп, який має навпаки Україна. Що я маю на увазі? Розумієте, революція не завершує демократичні перетворення. І в Україні після революції помаранчевої почалося очищення влади, нової влади. Це всім відомо. З'явилася опозиція, і традиційна опозиція, і нова опозиція. І це є ознака того, що ця революція і ці зміни тривають далі. Грузинська відмінність полягає в тому, що, на жаль, після революції, і є вже перші ознаки такого явища, оцей авторитаризм лідера захоплює все більше і більше різні сфери життя, в окремих моментах навіть паралізує їх. Тому я, як член української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ, можу сказати, що існує певна занепокоєність. А наскільки це справдива демократія у Грузії, наскільки, чому немає в парламенті чіткої опозиції, чому на кінець в Грузії не з'явилась своя Юлія, Оце тільки зараз колишній міністр закордонних справ, можливо, буде виконувати ту функцію патріотичної опозиції в Грузії. Чому не такі значні економічні перетворення і багато інших речей? Тобто ми маємо змагатися з нашою дружньою для нас країною і в темпах демократичних перетворень.
Дякую, пане Шевчук. Пане Сушко, яка ваша думка, якими основними уроками грузинської революції Україна скористалася, а якими поки не змогла скористатися чи врахувати їх?
Ну, для того, щоб порівняти, треба врахувати стартові умови, які відрізняють перемогу Ющенка від перемоги Саакашвілі. І дійсно, ми маємо пам'ятати, що Ющенко набрав 52% голосів, а не 96%. Тому з самого початку була істотна відмінність, яка полягала в тому, що значна кількість громадян України не поділяли тих політичних цілей, з якими Ющенко переміг. Вони підтримували іншого кандидата, в силу різних обставин, але підтримували. Тому, з одного боку, ми отримали ситуацію, на відміну від Грузії, розколотої країни, розколотої політтехнологами, ми знаємо, але їм це вдалося зробити. З іншого боку, Ющенко одразу ж отримав опозицію, причому опозицію не стільки структуровану і політичну, скільки опозицію в особі тих мільйонів громадян, які мали іншу думку. І це, з іншого, це я абсолютно погоджуюсь з паном Шевчуком і продовжую його думку, що це, власне, є певним тонусом для влади, яка постійно має озиратися на не тільки на своїх прибічників і слідкувати, як би вони не розчарувалися, але і дивитися на тих людей, які дотримувались іншої точки зору. І тому, власне, це не є урок, який би ми свідомо прийняли від грузинського досвіду. Це просто наша відмінність, яка полягає в тому, що українська ситуація значно більш плюралістична. У нас немає єдиного пориву нації щодо одного лідера. Щодо Ющенка завжди в суспільстві був високий рівень критицизму. І потім цей критицизм тільки посилювався. І зараз ситуація така є, що президенту треба докласти дуже значних зусиль, щоб знову мобілізувати, щоб довести, що ті сподівання, які на нього покладались, є серйозними, що він готовий їх виконувати.
Дякую, пане Сушко. Ну, а тепер спрямую інший бік, власне, того самого запитання до нашого грузинського гостя. Господин Ноді, у Грузії рівно на один год більше опыта жизни в постреволюційних условиях, чем у України. Що би ви посоветовали українцям, прежде всего, учесть із вашого опыта і, так сказати, з висоти своєго опыта, який на год більше, що би ви посоветовали?
Ну, мне немножко трудно советовать, тем более я, в общем-то, недостаточно разбираюсь в украинской ситуации. Ну, я так понимаю, мне так кажется, что у нас какая-то есть взаимная зависть иногда, что вот Саакашвили, ну, особенно оппозиционеры, ставят в пример Ющенко, что вот Ющенко, он такой уравновешенный, спокойный, а Саакашвили такой излишне эмоциональный и излишне решительный, скажем так. Его решительность переходит в авторитарность иногда. А Ющенко, я так
точно
понимаю,
так же, как в Украине, иногда, может, кто-то хотел бы видеть Ющенко в чем-то больше похожим на Саакашвили.
Да, вот это я и хочу сказать, да, что на Украине, я так понимаю, что Ющенко именно критикует за то, что он слишком там нерешительный, что он слишком все пытается там делать в каких-то рамках, каких-то процедур. Иногда нужно разрубить там какой-то гордиев узел, а он его не разрубает. Так что мне кажется, что и грузинскому народу, и украинскому главное не ждать чудес, что, конечно, сам факт революции, он похож на чудо, и он вызывает такое ожидание, что эти чудеса будут продолжаться, но, к сожалению или к счастью, я не знаю, это не так, поэтому я думаю, главное, чтобы вот сохранять здравый смысл после революционной эйфории. Это нужно и Украине, и Грузии.
Спасибо. Спасибо, господин Нодія. Ну, моє наступне запитання стосується вже не порівнянь, а, власне, українсько-грузинських відносин. Але перш ніж поставити його, пропоную послухати матеріал моєї колеги Марини Пирожук. Вона говорила з політологом Олександром Дергачовим про те, чи існує економічна і політична база для стратегічної співпраці України і Грузії, і чи можуть ці країни наразі диктувати політичну моду на пострадянському просторі.
Пане Дергачов, чи зацікавлені в реальному стратегічному партнерстві, співпраці Україна і Грузія? Чи є для цього відповідна економічна і політична база? Чи це лише такі джентльменські стосунки між країнами, де відбулися революції?
Безумовно, у нас особливі стосунки з Грузією. І лилова частка цієї особливості, це позитивна така особливість, пов'язані з кольоровими революціями в двох країнах і в певній близькості внутрішніх завдань та завдань на пострадянському просторі, яким доводиться вирішувати. Але називати партнерство між двома країнами стратегічним можна, якщо тільки обмежуватись обмеженими такими можливостями двох країн. Ну, скажімо, Україна для Грузії майже стратегічний партнер, оскільки багато що все ж таки може вирішити для невеличкої відносно країни. Грузія для України знаковий партнер, але аж ніяк не стратегічний. Скажімо так, в двосторонніх відносинах, ну, немає масштабів для стратегії. Тож вони гарні, ці відносини, вони мають певні перспективи, але жодного стратегічного завдання дві країни самотужки вирішити не можуть. Хіба що ініціювати якісь нові проекти на кшталт ось такого простору демократії на теренах колишнього СРСР чи на в іншому регіоні. Все це цікаво, але не вирішує принципових питань, які є в зовнішній політиці України.
Пане Дергачов, а чи можуть ці дві країни диктувати, визначати на пострадянському просторі стратегію розвитку, взагалі диктувати моду, політичну моду розвитку країн СНД? Чи є речі, які заважають це робити? Чи є, власне, вони лідерами на пострадянському просторі, тими авторитетами, до яких може рівнятися і з якими може підтягуватися решта країн, які мають ще чимало проблем?
Ці дві країни дійсно можуть диктувати моду для деяких опозиційних сил, не для всіх навіть, які є в інших країнах, і які чи навряд мають гарні перспективи. Думаю, що події в Україні і Грузії, скоріше, відтіняють інші тенденції, зворотні, протилежні тенденції, які характерні для внутрішнього розвитку більшості пострадянських країн, де авторитаризм посилюється, і де відбувається консолідація режимів і їх взаємодія на чолі з Росією, яка спрямована, щоб гарантувати ці режими від будь-яких ризиків, пов'язаних з розповсюдженням подібних революцій. Тобто, дійсно, дві країни продемонстрували, що щось подібне дійсно можливе. Можливо, їх вплив посилиться з часом, коли вони досягнуть вже реальних успіхів в внутрішніх перетвореннях. Але це віддалена перспектива. Сьогодні ми можемо говорити, що ці країни позначили альтернативні можливості, і не більше.
Отже, як ми чули, політолог Олександр Дергачов вважає, що у стосунках України і Грузії говорити про стратегічне співробітництво було б занадто гучно, але те, що ці стосунки є дружніми і гарними, дійсно, це важко заперечити. Я думаю, що, можливо, певною ілюстрацією цього навіть є саме існування міжпарламентської групи «Україна-Грузія», яку очолює сьогоднішній гість нашої програми, народний депутат Сергій Шевчук з фракції блоку Юлії Тимошенко. І я хочу запитати вас, пане Шевчук, трішки про історію створення цієї міжпарламентської групи і про її діяльність. Будь ласка, стисло, бо у нас за півтори хвилини новини, але кілька слів про це скажіть.
Дякую. Група виникла досить швидко, і це була реакція на погрози Кремля здійснити військову агресію в Панкіську щелину, суверенну Грузію. Тоді прозвучала досить гостра критика із Росії. І наші парламентарі відреагували досить швидко. На другий день була створена група «Україна-Грузія» в кількості понад 30 чоловік. Ми зробили заяву в стінах українського парламенту. Я думаю, що вона була почута, де ми поставили чіткі вимоги недоторканності кордонів незалежної держави Грузії. Я не знаю, чи вона допомогла в великій мірі чи ні, але всякому разі через два дні такі претензії територіальні до Грузії припинилися з боку Росії. Тобто зараз більше 30 чоловік. В грузинсько-українській групі прагнуть записатися майже половину парламенту. Це радує. У нас дуже тісні стосунки людські, гуманітарні, економічні, фінансові, і вони мають тенденцію до розширення.
Дякую. І цікаво, звісно, почути думку також грузинського учасника програми, пана Нодії, але зараз